hrvaške strukturne spremembe pod slovensko preprogo. Sosednja država Hrvaška se je do sredine septembra pri pridruževanju z Evropsko unijo soočala predvsem s težavno severozahodno sosedo. Potem, ko je Slovenija milostno le umaknilo blokado, pa pri hrvaškem pridruževanju v Evropsko unijo na plano prihajajo vsebinsko veliko bolj resni in morda celo težje rešljivi problemi. Če je bila slovenska blokada hrvaških pristopnih pogajanj politična muha brez repa in glave, pa so težave, s katerimi se sooča Hrvaška pri pravosodju, konkurenčnosti in naravovarstvu rak rana hrvaške pogajalske skupine. Na današnji pristopni konferenci je Hrvaški uspelo zapreti 5 in odpreti 6 poglavij. Evropska komisija najbolj problematizira 2 poglavji. Pri poglavju o konkurenčnosti je najbolj problematično preoblikovanje hrvaških ladjedelnic, pri poglavju o pravosodju in temeljnih pravicah pa hrvaško sodelovanje s haškim tožilstvom. V tem tednu je hrvaška vlada skušala rešiti oba najbolj pereča problema, a sta se oba poskusa končala neuspešno. Na javni razpis za posamezen nakup 6 ladjedelnic sta se prijavila zgolj 2 kupca, ki sta oddala ustrezno ponudbo. V pričetku tedna je Hrvaško ponovno obiskal tudi glavni tožilec Haškega mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju Jugoslavije, Serge Bramerc, ki je ponovil znane zahteve po izročitvi topniških dnevnikov iz vojaške operacije Nevihta. Evropska komisija namreč ni edina, ki zahteva pravosodno reformo, poglavje o pravosodju najbolj glasno blokirata Velika Britanija in Nizozemska, ki od Hrvaške zahtevata polno sodelovanje s tožilstvom.
Neka ti zdravica ova bude umesto blagoslova. Što god radio, deca ti se radio.
Več o tem, kaj je glavni haški tožilec Bramerc počel v hrvaški prestolnici, pa njegova tiskovna predstavnica Olga Karvan.
Well, the main issue are, of course, the documents that the prosecution is still seeking in connection with the Gotovina et al. Case. It's some key military documents related to Operation Storm. This was the main issue and the main outstanding issue in relation to Croatia's cooperation with the office of the prosecutor.
Did the cooperation of... Croatian government with the prosecution office changed or evolved in the last year?
Well, not very significantly since binding order that's still in place since September of last year relates to these documents in the report to the Security Council in June and in exchange of correspondence with the Croatian Ministry of Justice, the prosecutor had asked the authorities to address certain shortcomings in the administrative investigation and to increase their efforts to find the missing documents.
So what are the expectations of the prosecution office?
Well, the prosecutor has asked to be informed about the progress and we're still waiting for these documents and the next report of the prosecutor to the Security Council, of course, is due later at the end of the year.
Delovega dopisnika iz Zagreba, Roka Kajzerja, pa smo vprašali, kako vidi hrvaško sodelovanje s haškim tribunalom.
Glavne težave za našo sosedo seveda še ostajajo. Ostaja blokada Velike Britanije, Nizozemske, še nekaterih članic Unije zaradi pomanjkljivega sodelovanja s haškim tribunalom. Te težave se seveda z nedavnim obiskom glavnega haškega tožilca Bramerca niso odpravile. Tožilec je Zagreb zapustil praznih rok, brez ključnih dokumentov, ki jih zateva. Gre seveda za vrsto dokumentov oziroma topniških dnevnikov, ki naj bi dokazovali prekomerno obstreljevanje Knina v operaciji Nevihta. Tožilstvo pa jih zahteva v procesu zoper hrvaške častnike Gotovino, Čermaka in Markača. In da se to sodelovanje ni izboljšalo, dokazuje tudi pojasnilo tukajšnje vlade, da je Bramerc predstavil svoje ocene vladnih ukrepih. Med drugim je namreč rekel, da se morajo ti seveda okrepiti, postati učinkovitejši. Čeprav tukajšnja oblast zatrjuje, da bo v celoti sodelovala z haškim tribunalom oziroma tožilstvo, je bil ta mok tožilca, ki se je izognil vsem izjavam za javnost v Zagrebu, v bistvu vse to govori o trenutnem stanju stanju med Hrvaško in tožilstvom. Tožilec je recimo pred prihodom v Zagreb pojasnil, da so dokumenti, ki manjkajo, trenutno največji problem v tem sodelovanju. Tožilstvo tudi recimo zaradi te nezaučene dokumentacije še ni potrdilo, da je sodelovanje z Zagreba popolno, zaradi česar, kot se že omenil, več članic unije še naprej blokira eno najtežjih pogajalskih poglavij o pravosodju in človekovih pravicah.
Podobno vprašanje smo naslovili tudi na hrvaškega političnega analitika Davora Dženera, ki razloge za zadnje zaplete vidi predvsem v ravnanju Haga.
Po vsem sodeč bo vprašanje nerazumevanja med Zagrebom in haškim toživstvom kmalu rešeno. Namreč v tem problemu se je Hrvaška znašla v precej paradoksalni situaciji. Gre se po eni strani za posledice dejstva, da v prejšnjih obdobjih Hrvaška država ni delovala kot normalna država, da določeni dokumenti, ki so obstajali, niso hranjeni kot bi v normalni državi mogli biti, da je ta struktura iz Tuđmanovih časov, da bi pomagala tistim, ki so v imenu države in režima sodeloval v vojaških zločinih, pomagala v poziciji, da je dovoljeno, da se ti dokumenti uničijo. Po drugi strani, pozicija, ki jo je v zadnjih nekaj mesecev predstavljal gospod Bramerc, je posledica tudi žalostnih kapacitet haškega tožilstva in na nek način izkoriščanja pozicije, da se prikrije slabo delovanje in nesposobnost dela haškega tožilstva. In se tukaj prej gre za to, da haško sodišče in predvsem njegovo tožilstvo z nekompetentnostjo ogrožajo demokratični red na Hrvaškem, kot pa obrat.
V njoj vlada rokerski sklad.
Dženero je v nadaljevanju svojo misel o hrvaških izpolnjenih pogojih do Haga in spornem ravnanju Mednarodnega sodišča za zločine na področju bivše Jugoslavije še bolj razdelal.
Tukaj se ne gre za zavračanje hrvaške države, da bi polno sodelovala s haškim sodiščem, pač pa se gre za problem, ki obstaja na strani haškega sodišča. Torej, tukaj se sploh ne gre za to, da bi Hrvaška nekaj popustila glede članstva. Glede sodelovanja s haškim sodiščem je z dejstvom, da je Sanaderjeva vlada ujela pobeglega Gotovino praktično dokazano polno sodelovanje s haškim sodiščem. To vprašanje, ki je še odprto, je drugorazredno vprašanje in se ne gre za to, da bi se država zaradi, vlada zaradi ugajanja nacionalističnim pritiskom šla kakršnokoli izogibanje uveljavitve svojih obveznosti.
Če je za Dženera vprašanje sodelovanja s Hagom drugorazredno, pa delov dopisnik Kajzer vidi hrvaško kooperativnost z mednarodnim sodiščem kot izjemno pomembno.
Jaz se za to oceno, da gre za drugorazredno vprašanje, seveda ne strinjam. Gre za eno izjemno, gre za izjemno pomembno vprašanje. Ne? Mi moramo vedeti, da se Hrvaška letos osmešla z, bom rekel, neprimernimi diplomatskimi pritiski na na tožilca, poskušali so ga diskreditirati, kot ste pomenili, predvsem pa z političnimi igricami pri skrivanju teh dokumentov. Zagreb je namreč najprej trdil, da ti ne obstajajo, potem jih je nekaj našel, za nekaj trdi, da so ukradeni ali uničeni, na to pa so tožilstvo v bistvu bi rekel, žalili še z obrazložitvijo, da je bila opravljena nekakšna administrativna preiskava v usodi teh dokumentov, ki pa je pokazala, da so nekateri sodelovali pri skrivanju in uničevanju dokazov. Recimo zanimiva je bila reakcija Londona, ki je to tako imenovano administrativno preiskavo pohvalil, seveda pod narekovaj na način, da je Zagrebu sporočil, da naj to administrativno preiskavo kar lepo podkrepi še s kazenskimi ovadbami, ker imajo dokaze o tujitvi ali uničevanju teh dokumentov.
O domnevni hrvaški manipulaciji s topniškimi dnevniki smo vprašali tudi tiskovno predstavnico tožilstva v Hagu Olgo Karvan.
I wouldn't comment on, in that respect. All I can say is that the office of the prosecutor is still waiting to see progress in this regard.
Drugi ključni problem, ki Hrvaški še otežuje pot v Unijo, je restrukturiranje hrvaških ladjedelnic. Kako so se onstran jugovzhodne meje lotili tega vprašanja, nam je objasnil Rok Kajzer.
Ja, Hrvaški se seveda ni zalomilo le pri Hagu, pač pa tudi pri privatizaciji ladjedelnic, ki se je po nekaterih ocenah sprevrgla v farso. Na mednarodni natečaj za nakup 6 ladjedelnic, od katerih je le Pulska v zelenih številkah, sta prispeli le 2 ponudbi, najpomembnejši igralci pa so se še pred iztekom roka umaknili iz igre, čež da bi za preoblikovanje ladjedelnic potrebovali milijarde evrov. Medtem recimo v metalurških sindikatih pa so prepričani, da so v zadju različni lobi, ki čakajo, da bo vlada v drugem krogu privatizacije ponudila precej liberalnejše pogoje za njihov nakup. Vemo, da večino ladjedelnic vlada prodaja za 1 kuno, ob tem pa je postavila pogoje, ki so pa odvrnile večino kupcev, še posebno, ko so ti izvedli globinsko analizo ladjedelnic. Zdaj vlada je seveda za začetkom prodaje ladjedelnic, kamor se stekajo in tudi seveda izginjajo milijarde kun državnih pomoči, temu vemo Unija ostro nasprotuje, je sicer odprla pogajalsko poglavje o tržnem tekmovanju, mislim pa, da se prave težave za Hrvaško na tem področju še le začenjajo. Nihče danes ne more napovedati oziroma ne upa napovedati, kaj se bo zgodilo v drugem krogu lastninjenja oziroma kako se bo ta zgodba sploh končala. Vlada recimo je napovedala, da v prihodnjem letu ladjedelnic ne bo mogla več podpirati, predvsem zaradi svetovne krize. So pa na primer v sindikatu vladi zagrozili z množičnimi protesti, če ne bo denarja tako za tekočo likvidnost.
O privatizaciji ladjedelnic smo se pogovarjali tudi z Davorjem Dženerom.
Problem privatizacije ladjedelnic je problem, ki kaže na neadekvatno hrvaško ekonomsko politiko in je problem, kateri bo verjetno kmalu začasno rešen, ampak ostajajo defekti ekonomske politike, ti pa ne morejo, ti pa povsem sodeč ne bojo bistveno obremenilni oziroma ne bojo blokirali dolgoročno hrvaški pristop k Evropski uniji.
Hrvaški politični analitik in publicist je objasnil, zakaj se Hrvaška vprašanja ladjedelnic ni lotila prej. Tudi tokrat ne gre mimo Slovenije.
Hrvaška se ni mudila z dokončanjem tega procesa, ker je v dozdajšnjih okoliščinah bilo sigurno, da poglavje, ki naj bi bilo odprto po reševanju vprašanja ladjedelnic, itak ne bi bilo mogoče odpreti, ker bi tudi na njega prišlo do slovenske blokade, tokrat ne zaradi mejnega vprašanja, pač pa zaradi vprašanja vezanih uz pozicijo Ljubljanske banke na Hrvaškem. Zdaj je vprašanje, ali je tudi to vprašanje rešeno v teh tajnih pogajanjih med Ljubljano in Zagrebom, ali pa bo po končni privolitvi na odprtje poglavlja o konkurentnosti strani evropske komisarke Nelly Kroes prišlo do vnovične slovenske blokade.
Poklicali smo še sindikat kovinarjev Hrvaške. Njegov predsednik Vedran Dragičević nam je povedal, kako sindikat sprejema zahteve Evropske komisije po privatizaciji ladjedelnic.
Sindikat metalaca Hrvatske zahtjev za, od Evropske komisije da se restrukturiranje brodogradilišta provede na način da se prodaju brodogradilišta i paralelno s time je novi vlasnik izvrši restrukturiranje. Je zapravo u sindikatu metalaca prihvaćen na jedan način straha i obzira prema tome da se taj zahtjev i prodaja brodogradilišta vrši u trenucima kada je velika svjetska kriza i u trenucima kada brodarska industrija i industrija brodograđevna u svijetu je u stagnaciji. U tom smislu smo se bojali, što je i prvi krug natječaja u prodaju brodogradilišta i pokazao, smo se bojali zapravo da neće biti dobrih i kvalitetnih ponuda za prodaju brodogradilišta i to se u prvom krugu i obistinilo. Naime, nisu se javili ponuđači koji su veliki igrači u toj brodograđevnoj svjetskoj industriji. I zato taj strah i dalje traje s obzirom da je sa Komisijom Evropskom dogovoreno da idu dva kruga natječaja i ukoliko u drugom krugu ne bude uspješno obavljena prodaja brodogradilišta, da će brodogradilišta morati ići u stečaj.
Pjevao sam pjesme, rado se bolje.
U nadaljevanju nam je predsjednik sindikata kovinarjev orisal težavne razmere u katerih se ladjedelniški delavci soočaju na Hrvaškom.
Ja moram tako napomenuti da u brodogradilištima danas u Hrvatskoj radi 11.500 ljudi, da u tim hrvatskim brodogradilištima ima kooperanata oko 5.000 dnevno koji ulaze u to brodogradilište i još jedno 2.000 poslovnih subjekata koji usko surađuju sa brodogradilištima. Dakle, po našim izračunima oko 45.000 ljudi je vezano za brodograđevnu industriju. Isto tako je vrlo važno kazati za brodogradnju u Hrvatskoj da je ona strateški najvažnija industrijska grana u Hrvatskoj s obzirom da je tu ugrađeno 50% hrvatske pameti, tako da kažem, i u tom smislu evo izražavam te svoje strahove koji su sada evo evidentno i pokazali se ispravni.
Na koncu pogovora nam je Dragičević pojasnil tudi, kako si hrvaška vlada po svoje razlaga ladjedelniško zahtevo Unije.
Ma gledajte, argumenti Evropske komisije zapravo su usmjereni u rješenju problema. Dakle, Evropska unija, da demistificiramo određene stvari, nije tražila od hrvatske vlade da restrukturiranje hrvatskih brodogradilišta obavi prodaja. No kako je kriza i kako hrvatska vlada evidentno nema dovoljno novaca da prati hrvatsku brodogradnju, oni su se odlučili, naime hrvatska vlada se odlučila da ide na rješenje tog problema putem javnog natječaja i prodaje brodogradilišta. Dakle, taj prijedlog potječe iz Hrvatske, a ne potječe od Europske komisije.
Roka Kajzerja z Dela smo vprašali, kako na obe odprti vprašanji sodelovanje s Haškim tribunalom in privatizacijo ladjedelnic gleda hrvaška javnost.
Jaz mislim, da v bistvu se z, bom rekel, s Hagom se Hrvaška precej malo ukvarja. No, pač ta zgodba se obudi ob obiskih Haškega tožilstva. Jaz mislim, da tu, če bi Hrvaška našla verjetno jih ima, ampak če bi našla te dokumente, bi verjetno nekih velikih protestov, kot so bili recimo značilni za v preteklosti, ne bi bilo. Mislim pa, da se tudi večina Hrvatov zaveda, da bo je pač treba to vprašanje latinci rešiti, ker ne nazadnje, te ladirelnice v bistvu živijo samo od njegovega denarja oziroma od proračunskega denarja, tako da jaz mislim, da se javnost oziroma državljani zavedajo, da je to vprašanje potrebno rešiti. Ne? Je pa res, da je s temi ladirelnicami povezane številne hrvaške družine. Ne? Če vemo, da dela v ladirelnicah 11.000 ljudi, pomeni vsaj še, ne vem, štirikrat toliko družinskih članov, skratka je pa to seveda eno občutljivo vprašanje. Mislim pa, da je v glavnem v bojazen javnosti ta, da se bojijo, da bodo spet te ladjedelnice postale del zgodbe o korupciji in kriminalu.
Poročevalec Evropskega parlamenta, avstrijski europoslanec Hannes Svoboda pa je na začetku našega pogovora ocenil konec slovenske blokade hrvaških pristopnih pogajanj.
Slovenija and I think with acknowledging Croatia that they have to find a compromise, especially on the border issue, I think things will go much more normal. Still a lot of work has to be done.
Tudi Svoboda je ocenil rak rano hrvaških pogajalcev, ladjedelnice in pravosodje.
Yes, of course, this is a vital issue. Croatia has not to deal with it. Always in my work as rapporteur of the European Parliament, I hinted to that the judiciary reform and full cooperation with the International Criminal Tribunal in The Hague is absolutely paramount and important. And you know that there are some member countries who are particularly severe on these issues. And I think without doing that job, even if the procedure for solving the border issue is agreed, without doing this internal reform, Croatia cannot proceed to become a member of the European Union.
Za konec pa smo europoslanca Svobodo povprašali, ali so napovedi, da bo Hrvaška leta 2012 pripravljena za vstop v Unijo, preveč optimistične.
Well, it's optimistic. It's the earliest date. I hope it is possible. You have to have a tight schedule and to reach that date. And again, it is possible, but it's not taken for sure. And much work has to be done, not only in relation to the neighbors, but also internally.
Iz besed naših sogovornikov lahko sklepamo, da Hrvaško čakajo še težke strukturne spremembe, ki jih je dosedaj prikrival skoraj da otročji spor s Slovenijo. Kultivirala sta vas Nejc in Igor.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu kultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.